Pavēl tam kungam savu ceļu un cerēju uz viņu. Žēlostība jums un miers, lai no Dieva Tēva un mūsu kungu un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūs savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savās sirdīs, slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Dievs ir visu valdītājs, suverēns savā savos lēmumos, savā darbībām. Un dažreiz cilvēkiem liekas, ka viņi savā alstprātībā vada pasaules lifteņus, ka viņi ir tie, kas izmaina pasaules vēsturi, ka viņi kaut ko var. Bet parasti arī tad tāpat notiek, kā Dievs ir paredzējis. No cilvēka vienīgais, kas ir gaidīts, tā ir ticība, tā ir tāda brīnišķīga lieta. Šeit mēs redzam triekas ķerto, paralizēt cilvēku, par kur nav teikts, ka viņam pašam bija ticība, taisa notrādāk, vispār netiek pieminēta. Tie bija četri draugi, kas viņu atnesa uz gultas, cilvēku pūles, ka viņi nevar pat tikt klāt Jēzum, ko viņi dara, viņi uzlauž jumu. Tādamies priekšā, ka ja nevar savādāk, tad kāp uz jumtu, sāk dakstiņus, krāmēt nost, atbrīvo, pēc tam veic tādu, ja mēs esam redzējuši glābējus, kā glābi cilvēkus, tad veic tādas bīstamas operācijas. Nezinu, vai kādas jūs esat, nē, nu dažas es zinu, kas ir četratā laiduši cilvēku zemē, vai gultu laiduši un novietojuši dziļi kaut kur no otrā stāva. Bīstams pasākums, kur arī dažreiz visādi gadās. Un šie draugi ir ne tikai lūguši par to, ne tikai lūguši un domājuši, bet arī fiziski ir darbojušies tajā lietā, par ko viņi ir lūguši. Un dažreiz mūs pārsteidz tādas situācijas, un es domāju, ka katrs ir piedzīvojis situācijas, kas ir lielas skumjas, ja mums kāds dārgs cilvēks atsakās ticēt Jēzum Kristum, ka viņš noliek zem jautājumu savu mūžīgo dzīvību. To ir piedzīvojuši gan vecmāmiņas lūdzot par saviem bērniem, mazbērniem, tuvinieki, vīri, par sievām un sievas, par vīriem, dažreiz arī bērni par vecākiem. Ko tu vari darīt, lai neticīgais spētu ticēt? Un šeit ir tas jautājums, kas paceļās. Šis cilvēks, kas nav teikts, kā dēļ viņš ir triekas ņemts, kāpēc Dievs viņu ir paralizējis, kaut kādā veidā viņš ir piedzīvojis tādu nekustīgu stāvokli, ka viņš nav, ka viņš ir maskustīgs un nevar iet savās dzīves priekus baudīt un dzīvot saskaņā ar to, ko Dievs ir katram devis. Mēs arī redzam rakstos vairākas vietas, kur tādi paši cilvēki bija pie Betsaidas dīķa, kurš gaidīja tāpat paralizēts 38 gadus, līdz Jēzus atnāca. Mēs redzam vairākas vietas evaņģelijos piedzīvojuši, kur šādi paralizēti cilvēki ir Jēzus dziedināti. Bet šis ir unikāls gadījums, ka tas notiek draugu dēļ, tuvo cilvēku dēļ, par ko mums nākas aizdomāties. Tas ir brīnišķīgs stāsts par dziedināšanu. Slimnieks ir paralizēts bez cerībām uz izveseļošanos, uz dabisku izveseļošanos. Mēs zinām, ka tādi gadījumi, kā arī rakstu mācītāji to vēlāk konstatē, Mēs kaut ko tādu savā mūžā neesam redzējuši. Tas ir brīnums. Bet mēs arī varam redzēt šajā evaņģelija vietā kaut ko citu un ļoti svarīgi priekš sevis. Mēs redzam, ka šī slimība šeit ļoti interesantā kārtā ir saistīta tieši ar grēku piedošanu. Jēzus skaidri parāda. Un viņš nevis braukā ar savām rokām, atdod skrimšļiem stingrumu un muskuļiem tur spēku atkal kustēties un skriet un diet, bet viņš saka vienkārši vārdus. Mans bērns, tavi grēki tev piedoti. Dažkārt mēs domājam, jā, vai tas tā, un tagad, nu pat mēs visi esam aizpildījuši anketes par piedošanu lielākā daļa. Vai mēs esam pievērsuši tik lielu nozīmi piedošanai, grēku piedošanai? Vai mēs, vai mūsu ticība ir tāda, ka mēs tā saistam grēku piedošanu arī ar fizisku dziedināšanu, kā tas ir šajā evaņģelija vietā? Mēs saprotam un, protams, mētājamies dažreiz ar pazīstamiem Bībeles pantiem un sakam, jā, grēka alga ir nāve. Jā, paradīzes dārzā Ādams sagrēkoja ar Ievu un tādēļ zaudēja šo fizisko veselību. Un tādēļ mēs mirdami mirstam. Un nav svarīgi, cik liels ir tas grēks. Vai tas būtu tā kā melns aiz naga, vai tas būtu acīm redzams un tāds paralizējošs, kas mūs paralizē savā dzīvē, kā kāda atkarība vai kāds šāds fizisks paralīzes moments, kurā mēs esam kustību traucējumos jau traucēti, bet katrā ziņā mēs vienmēr grēku esam piedzīvojuši kā kaut kā tādu, kas tā sagandē mūsu dzīves, mūsu attiecības ar Dievu un savā starpā starp cilvēkiem. Un tikpat mēs esam piedzīvojuši, kā šī grēku piedošana un izlīdzināšanās ir atjaunojusi cilvēkiem dzīves. Ir veduši šo cilvēku atpakaļ pie kādām jaunām pazaudētām attiecībām, pie tās pašas, dažreiz arī miesīgās, dziedināšanas. Un šeit kopā cieši savīs šīs divas tēmas. Viņš atjauno pilnvērtīgu dzīvi. Šis cilvēks no jauna varēja staigāt, runāt, strādāt ar savām rokām. Visi brīnījās. Ņem savu gultu un staigā. Bet es pirms tika teikt vārdu, ņemies drošu prādu, tavi grēki tev ir piedoti. Jēzus ir nācis atpestīt, glābt pazudušās dvēseles. Viņš ir nācis atbrīvot, atraisīt šo grēka saistīto paralizēto cilvēku. Un izdziedināt smagu cilvēku nemaz nav tik viegli. Mēs zinām, ka pat ārsti nevar palīdzēt pie tādām slimībām. Un grēkus piedot, rakstumācītāji pareizi saka, ko viņš zaimo Dievu. Grēkus piedot var vienīgi Dievs. Un ja mēs sevi pielīdzinām Dievam, mēs taču zaimojam. No otras puses, mēs redzam, ka šī piedošana nevar būt īsta vai neīsta. Ja Dievs piedod, tad arī, ja mums savādāk liekas, mūsu grēki ir piedot, un to mēs zinām vēl vairāk. Jēzus šo savu misiju, ko viņš ir saviem mācekļiem uzticējis, ņemiet drošu prātu. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie arī būs piedot. Kam jūs grēkus paturēsit, saistīsiet, neatsiesiet, tiem arī tie paliks paturēt. Mēs redzam, ka to viņš ir savai draudzei uzticējis kā vienu no lielākajām misijām. Ļaudis priecājās un slavēja Dievu, bet bieži vien šodienas pasaulē, es domāju, ka mēs visi esam tādā veidā masticīgi. Nu, kurš no jums tic, ka šī grēku piedošanas pasludināšana tiešā veidā arī var saistīties vai būt saistīta ar fizisku dziedināšanu? Jā, mēs redzam, tur stadionos pulcējās tie cilvēki, kur nav zaudējuši šo ticību. Tie turās pie šī vārda un varbūt pat pārāk lielu uzskatu liek uz to, ka viņi grib, lai arī visi, ka Dievs grib, lai visi būtu veseli, lai visi būtu dziedināti, lai visi būtu priecīgi, lai visi būtu laimīgi, lai visi būtu bagāti, lai neviens neciest nekādas sāpes, ciešanas, skumjas, tas viss tiek uzskatīts kā masticība. Bet kāda ir mūsu ticība šodien? Vai tiešām mēs neesam kaut ko ļoti svarīgi pazaudējuši bieži vien? Vispirms mēs redzam, ka tā bija šo draugu ticība. Draugu ticība par kādu neticīgo, maskustīgo, paralizēto cilvēku, triekas ķerto. Protams, šī draugu ticība arī vēl svarīgs moments un aspekts, ka viņiem jāzina, uz kuriem tad viņu nest, pie kā viņu nest. Šī bija tī šo draugu ticība, kas zināja, ka Jēzus var palīdzēt, kas uzticējās. Otrakārt tie nesa šo slimnieku. Četratā. Tiem nebija šķēršļu. Arī tad, ja tur stāv rindas, arī tad, ja tur ir Jēzus aizņemts ar kādu savu evaņģēlijas sludināšanu, Dievu valstības sludināšanu, tie nenorobežējos, tagad negaidīja, nepalika pie durvīm un nestāvēja rindā, tie rāpās uz jumta, tie uzplēsa jumtu, tie nolaida šo savu draugu pie Jēzus. Mēs ar citiem vārdiem varētu teikt, šī draugu rīcība šokēja Jēzu. Kā mēs lasam evaņģēlijā, ka Jēzus redzēdams šo draugu ticību, tikai redzēdams, un redzēdams viņu ticību, Jēzus uzreiz ķerās pie lietas. Bērns, tavi grēki tev piedoti. Bieži vien mēs domājam un liekam to uzsvaru uz cilvēku individuālo ticību, un bieži vien arī Luteriskā baznīcā par lielu nožēlu jāsaka, ka mēs dikti esam kļuvuši tādi individuālisti un katrs vairāk pievērš to uzmanību savai personīgai ticībai. Neviens tev neglābs, ja tu netici, pats vainīgs. Un mēs aizmirstam, cik daudz šajā evaņģelī vietā dod draugu ticību, draugu lūkšanas. Kristieši parasti mēdz savās aizlūkšanās un lūkšanās Dievu priekšā nest savus tuvos mīļos. Mēs to arī daram katrā dievkalpojumā, sevišķi jau trešdienas vakara lūkšanās. Mēs nesam un aizlūdzam, un mums tas liekas svarīgi par mūsu brāļiem, māsām, vecākiem, bērniem. Mēs tos savās aizlūkšanās nesam Dievu priekšā, bet bieži vien aizlūkšanas jau daudz palīdz, bet varbūt mums pietrūkst tās uzņēmības arī kādreiz doties un tos, par kuriem aizlūdzam, ņemt un četratā atnest un nolaist Jēzus priekšā. Dažreiz arī notiek tā, ka mēs gribam kādu otru stiprināt un sakam, mēs par viņu aizlūksim, bet aizmirstam to darīt. Aizmirstam savus solījumus vai vispār neaizlūdzam. Citreiz aizlūdzam gan, bet tikai vienu vai divas reizes, tad nogurstam, tad aizmirstam, tad lūdzam par citām lietām un tā īstenībā tiek pārbaudīta mūsu pašu ticība. Jā, ko tad? Vai tad man jāsaka Dievam priekšā? Vai tad viņš nezin? Vai tad nepietiek ar to, ka es vienu reizi traucēju Dievu. Un dažreiz mums tas liekas, ka mēs traucējam Dievu, ka mēs apgrūtinam Dievu. Daudz spēja ticīga vīra lūkšana, Jēkabs runā savā vēstulē. Dažreiz mums, kā Jēzus saka, būs Dievu lūgt un nebūs pagurt, kur viņš runā līdzībā par kādu atraidni, kas devās pie netaisnā tiesneša, kur Dievas tiesnes sākumā atraida viņu vienreiz, otrreiz, un viņa brēc un nemitas lūgt, un viņas uzstājība bija tik liela, ka beigās tiesnes piekrīt izskatīt viņas lietu. Parasti mēs domājam par to vietu, ja, cik tad man būs jālūdz par tādu neticīgu, paralizētu varbūt, un kādā citādā veidā sodītu cilvēku. Cik man Dievs būtu jātraucē par to? Pirmkārt, mēs lūdzam ne jau tāpēc, ka mēs kādu mīlam vairāk vai ka par kādu esam vairāk norūpējušies kā par citiem. Mēs lūdzam tāpēc, ka Jēzus ir pavēlējis lūgt, paklausot viņu bausli, ka mums būs lūgt Dievu. Lūdziet, un jums taps dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klauvējiet, un jums taps atvērts. Un tas bieži vien ir pārsteigums mums par mūsu atbildētajām lūkšanām, kur mēs esam lūguši mazticībā. Pat īsti nepaļaujoties un neticot tam, ka Dievs kaut ko darīs vai mainīs. Un man tas ir vienmēr bijis patīkami, kad es atnāk cilvēks un saku, es esmu dziedināts. Vai tanī brīdī, kad tu pa to palūdzi, pēkšņi tanī brīdī viss atrisinājās un man palika vieglāk. Katrā ziņā bija kaut kādas izmaiņas. Un tu pat nelūdzi tādā ticībā, ka tu domās, ka Dievs tev uzklausīs. Tu vienkārši to darīji, paklausīdams Jēzus bauslim. Un mēs paši nemaz nezinām, cik daudz cilvēku par mums ir lūguši Dievu. Mēs paši nemaz nevaram iedomāties, cik daudziem cilvēkiem mēs paši esam bijuši svarīgi. To parasti jaunieši izjūt, tad, kad viņu vecā māte aiziet mūžībā. Un ka visu laiku viņam ir bijis cilvēks, kas par viņu lūdz domā, ka viņš ir staigājis tā kā tādā dieva azotē, un pēkšņi kaut kas mainās un kaut kas pietrūkst viņam. Cik tas ir svarīgi, ka mums ir tādas vecmāmiņas, dzīves draugi, bērni, vecāki, draugi, īsti draugi, kur pacietīgi dienas ir cēluši savas lūkšanas, aizlūkšanas Dievu priekšā par mums. Cik maz mēs īstenībā novērtējam, ka mums ir tādi ticīgi draugi. Un jautājums, kādēļ bieži ir tā otrā puse? Ģetsemanes dārzā Pēterim Jēzus saka, Sīmani redzi, Sātanam ir iegribējies jūs sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitējas. Kad tu atgriezies, tad stiprini brāļus. Sātans grib tā sijāt. Un sijāja Pēteri un viņa brāļi, viņa pārējos brāļus Kristu. Un mēs redzam, kā tas bija ar tām aizlūkšanām, kad Jēzusam bija vajadzīga viņu palīdzība, viņu aizlūkšana. Un kur viņa aizmieg un nespēja būt nomodā. Svarīgi tas bija Jēzum. Un cik lielu akcentu viņš pats lika savā lūkšanas dzīvē par tiem saviem dēliem vai brāļiem, par kuriem viņš lūdza. Par tiem, kur viņš zināja, ka viņi kritīs, ka viņi nespēs nodzīvot ticībā un ka viņus sijās Sātans un tā tālāk. Aizlūkšana ir tā, kas parādīja gaismu tumsībā, kas deva to stiprinājumu, mierinājumu, spēku un daudz vēl lielākas lietas visiem tiem, par kuriem tika aizlūgts. Lūkšana tā ir mūsu garīgā elpošana. Tāpat kā miesai ir vajadzīga skābekļa pieplūda, padeve, tāpat arī garīgajiem cilvēkam ir šī lūkšana dzīve. Bet tā nav tikai tā lūkšana dzīve, kā šajā vietā mēs redzam šo draugu rīcību. Tas ir kaut kas daudz vairāk. Tie arī fiziski kaut ko darīja. Tie arī fiziski pārvarēja šķēršus draugu dēļ. Un mums ir šodien jāprasa, ko mēs savu draugu dēļ esam gatavi darīt. Vai mūsu rokas vienmēr nolaižas bezpalīdzībā, es vienreiz esmu teicis, vienreiz esmu kaut ko rīkojies, tad es vairāk to nedaru. Divreiz piedot, tas ir daudz, citam vienreiz piedot. Ko mēs esam gatavi darīt, vai kādu šķēršus pārvarēt, lai cilvēku pienestu, uzlaustu jumtu, nolaistu pie Jēzus, ka viņš varētu dziedināt. Šī cilvēka galvenā problēma nebija viss slimība, bet kaut kas daudz briesmīgāks, proti grēks. Un tāpēc Jēzus arī šeit liet pirmais un primārais ir grēku piedošana, ko triekas slimajam viņš saka. A, ko jūs skatāties? Kāpēc jūs neusticaties? Kāpēc jūs domājat, ka jūs zaimojat Dievu? Bet, lai jūs zinātu, ka man ir vara grēkus piedot, tad es saku, celies, ņem savu gultu un staigā. Tas ir vienalga, ko viņš saka. Vai grēkus piedod, vai ņem savu gultu un staigā. Bet, primārā, mēs redzam, ja šī dziedināšana no šī grēka, kas kaut kādā veidā ir saistījis un šo cilvēku pakļāvis, vai ir visa posta nelaimes vaininieks, no kura šim cilvēkam vajadzēja tikt brīvam, atbrīvotam, atpestītam. Un tas šodienas notikumā mēs redzam, ka nav svarīgi, viņš nesūta šo cilvēku kādā ceļojumā, svētceļojumā uz Romu, vai viņš nesūta kaut kādās izpirkšanas svētās vietās vai nesūt pie savas mātes Marijas, nedz liek viņam darīt kādus darbus, bet vienkārši atbrīvo no grēka, ar ko arī tiek panākt visi arī pārējā šī cilvēka izmaiņa vai atgriešanās pie veselības, pie kustībām, pie... Un tāpēc arī mums šodien ir ļoti svarīgi atcerēties to, ka ticībā tu nevar pievest otru savu draugu un brāli nekādu citādu, ne pie kādām citādām lietām, darbībām vai vēl kaut kur. Ja tu neaizved vai neaiznes viņu pie Jēzus, neviens cits viņam nepalīdzēs. Nevajag meklēt to citur. Un kas meklē kaut kur citur, kas rīkojas ļauni pret šo cilvēku, veltīgi. Jautājumā par grēku piedošanu, mums nedrīkst palikt nekādu šaubu un neskaidrību. Jēzus uzsver ar šo gadījumu parādīdams visiem rakstu mācītājiem, visai elitei, visiem likuma kalpiem, ka viņam ir vara piedot grēkus. Un ka šī lielākā cilvēka bēda ir dziedināta. Celies, ņem savu gultu un staigā. Un to mums šodien nebūs aizmirst. Un ja mēs domājam par savu dzīvi, padomāsim, ko mēs daram, kādēļ šī mīlestība draugu starpā ir tik svarīga. Tik daudz cilvēku dzīvo un nezin, vai mēs neesam apliecinājuši gana vai parādījuši to, ka mums rūp viņa dzīve, ka mēs gribam vai varam vai esam izrādījuši gan to, ka mēs rūpējamies par viņiem. Ko nozīmē rūpēties par to? Tas nozīmē zināt, pazīt otra grūtības un vajadzības, kur bieži mums neatliek laika ieskatīties un saprast otra cilvēka dzīvi. Kā otrs cilvēks sapratīs, ka Jēzus viņu mīl, vai ka mēs viņu mīlam, ja mēs neizrādam to? Ja mēs nenonākam, protams, ko tas nozīmē pasludināt vēstu pa Jēzu. Jēzus tev mīl, tavu grēki ir piedoti. Un viss, bet tā otrā puse, tā gultas nešana, tā šķēršu pārvarēšana, tā bieži vien paliek tikai vārdiska. Un mēs esam ievērojuši, kā tas notiek praktiski mūsu draudzes dzīvē. Jo vairāk gadus mēs kļūstam kristieši vai esam, tā teikt, Jēzum ticīgiem, jo mazāk mums sanāk kontaktēties ar neticīgiem. Jo vairāk mēs esam ierauti kaut kādās kristīgās aktivitātēs savā starpā. Tur, kur notiek lūkšanas, tur, kur notiek Dievu vārdu lasīšana, tur, kur notiek semināri, tur, kur notiek viss tas. Bet jo mazāk mēs domājam par saviem neticīgajiem brāļiem, par saviem slimajiem, mirstošajiem grēciniekiem. Un tāpēc nevelt šie sektantiskie cilvēki. Viņi vairāk domā par tiem neticīgajiem. Iesaistot visādās aktivitātēs. Padomāsim tā, ja piemēram es eju uz teātri, kāda ģimene iet uz teātri, vai vienalga hokeju vai futbola spēli, tad tā vietā, lai nopirkt divus biļetes, katrs nopirkt četrus un paņemt līdz sev divus neticīgos. Lai mums tāda domāšana ir pazīstama. Un tikai tad iesaistoties tādās, kā saka, kustībās vai nodibinot attiecības. Tas ir tāpat kā pienest to gultu. Un tad tu vari uzaicināt arī uz trešdienas vakara dievkalpojumu vai uz kādām citām vietām. Ja mēs tā rīkotos, tad šīs rūpes pazītu un arī šī mīlestība būtu atpazīstama, tā kā arī Apustuļi darīja to savā laikā. Protams, sākot ar lūkšanu, kas ir pats svarīgākais, bet lūkšana ir arī, kas pārmaina mūsu pašus, lai Dievs atmiekšķē arī mūsu sirdi, lai izlīdzina mūsu attiecības, lai šī piedošana būtu īsta un lai šī mīlestība, ar kādu mēs attiecamies pret citiem, būtu patiesa, nevis liekulīga, ko uzreiz cilvēks jūt. Šī draugu rīcība, kas, es vienkārši domāju tādās pārdomās par tām anketēm un par to piedošanas procentu, kādu mēs konstatējām, tā ir ļoti sāpīga problēma, ja mēs par to nedomājam un nerunājam. Nerunāsim par kaut kādiem ideāliem un augstām latiņām par 7x77 reizes piedot, bet par šo dzīvi, kādu mēs no vienas puses ir Dievu vārds, kur Jēzus mums pat atbild uz daudziem jautājumiem, un otrs ir tā reālā dzīve, cik es to spēju, vai cik tagad ir tā mana latiņa, kur es to Dievu vārdu uzskatu par kaut kādu ideālu un priekš kaut kādiem svētajiem rakstītu. Bet ne jau manā reālajā dzīvē. Un kāda var būt tad šīs attiecības, ja es griežos, kā saka, eju pie tiem, ar kuriem man patīk, piedod tiem, kas man piedod, dāvina tikai tiem, kas man spēja atdot un aizdot tiem, kas spēja man atdot, un tā tālāk. Kur ir tās kristīgās vērtības vai tas aicinājums, kur Jēzus mani uzrunā un pārmaina manu pašu un pēc tam pārmainās un pasauli piedzīvo to jauno, atjaunoto cilvēku spējīgu piedot un mīlēt, kā Kristus ir mīlējis pat savus ienaidniekus. Tā ir tā īstā draudzība, ko Jēzus saka. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, bet par saviem draugiem. Tā ir tā draudzība, kur mēs arī šeit redzam, uz ko Jēzus momentāli atsaucās. Redzot draugu ticību, viņš uzreiz ķerās pie lietas. Un kaut kur šādu ticību arī mums vajag kopt savā garīgajā dzīvē, savā garīgajā disciplīnā. Nevis atstāt to, ka es tur gribu vai negribu, varu vai nevaru, kaut kā mēs arī paliekam mazkustīgi tajā, bet tas ir strādāt pie tā, lūgt par to. Ja es nevaru, tad Dievs var visu izmainīt. Un to mums daudz, un par to ir nopietni jālūdz. Lai Dievs mums arī šajā evaņģelī vietā ļauj piedzīvot to ticību, kur kaut kur ir izgaisus un pagaisus, vai kur mēs esam diezgan masticīgi par to, ka grēku piedošana tiešām ir spējīga dziedināt un piecelt pat paralizētos. Ka mēs Dievam ļaujam darboties un saprotam, cik nozīmīga ir šī grēku piedošana. Kā Jēzus to darīja, kā viņš to demonstrēja visiem rakstumācītājiem un cilvēkiem un pateica, cik tas ir svarīgi. Un lai Dievs mums dot to ticību un šādu evaņģeliju arī sludināt arī un apliecināt citiem, tas ir pats nozīmīgākais, kas mūs var atraisīt no iedzimtā grēka saknes un slimības. No mirdami mirsit uz jaunu dzīvību, pat mūžīgo dzīvību Kristu. Amen.